Profcast. Naše voda na váš mlýn.
Postřehy vědců.
Příběhy ryb.
Názory rybářů.
Ochrana vod.
Ponořte se s námi do ohrožených světů vodních ekosystémů. Profcast. Podcast Fakulty rybářství a ochrany vod.
Vítám vás u nového dílu Profcastu. Naproti mě sedí můj kolega z Fakulty rybářství a ochrany vod Jan Kašpar. Honza Kašpar je vedoucím z pracovny a prodejny ryb a produktů akvakultury a vede prodejnu ryby pro zdraví. Ahoj Honzo, díky, že jsi přijal moje pozvání.
Pěkně dopoledne, doufám, že toho nebudu lito.
No, blíží se Vánoce a začíná všeobecné šílenství ohledně nakupování ryb, kaprů. A já bych se chtěl zeptat, vy tu máte prodejnu ryby pro zdraví, tak co by a Vánoce, jak se připravujete, jaký nový produkty připravujete, po případě nějaké překvapení?
No, ta příprava samotná, no, v podstatě jedny Vánoce skončí a hned se začínáte připravovat na další, protože je to poměrně zásadní část v obchodním rofu. My se vždycky snažíme vymyslet něco nového, nějakým způsobem ten systém zjednodušit, protože mimo jiné, kromě toho, že to pro nás samozřejmě znamená nějaký finanční přínos, tak jsme takovým tím pilotním střediskem, jednotkou, která může zkoušet nějaké nové věci, postupy, které potom můžeme nebo nemusíme doporučit kolegům v praxi, který samozřejmě ten objem, který zpracovává, je výrazně větší, než který děláme my. Už se to několikrát přesvědčilo, takže my, když začneme nejře něco vymýšlet, dostaneme se v létě třeba k nějakému testování, v září, říjen máme připraveno by to nějakou třeba produkční novinku nebo nějaký postup nebo něco, co potom hledíme třeba v rámci objednávkového systému s kolegy z IT, tak vlastně je ten rok skoro i krátký na tu přípravu. Hmm.
No ale to, co máte, když se lidi zajdou do toho obchodu, tak na co byste nalákali nebo co tam máte novýho?
Novýho, ono je to trošičku jinak. My lákáme především na to, co znají, protože to je vlastně to, co funguje, nemá smysl měnit a lidi si na to zvyknou časem a to je vlastně taková stabilita. To je jakož tam gaz v hospodě. Vlastně přijdou na to, že tam máte dobrý točený pivo, k nám přijdou na to, že vidí, že dostanou rybu nějakým způsobem zpracovanou, zabalenou a v nějakém čase a to je to, co je táhne. Potom to doplňkové, to jsou přesně ty nějaké novinky nebo produkty, to, co posledních dvou lety, dejme tomu, se čím dál tím víc, zaplať pán, kdyby bylo na co, dostává na trh, tak jsou ty trvanlivé výroky. Mm-hmm. To je vlastně věc, kterou jsme začali ve spolupráci s VŠFP před třema rokama už v tuhle chvíli. A v současné době, kromě takových těch specialit, jako labudek typu kapr ve vlastní šťávy s česnekem, tak jsme se právě dopracovali i k tomu, že jsme letos uvedli na trh tradiční dálnečnou polévku ve sterilované verzi a ve formě bez lepku. Což vlastně pro lidi, kteří jsou sami a kteří vlastně jako nemají úplně jako chuť vařit pro sebe nějaký dramatický objem, tak je to pro ně varianta, že si můžou prostě koupit polívku bez konzervantů ve vysoké kvalitě a nemusí se trápit s tím, že budou bez polívky.
Ty určitě sleduješ nebo máš v majíku trendy, které se odehrávají v rámci nakupování ryb. A jaký jsou, co vlastně současní spotřebitelé žádají a kam to půjde do budoucna? Co si myslíš?
Tak v první řadě je třeba říct, že procento lidí, kteří si nechávají zpracovávat ryby přímo na prodejce někde venku v kádí, dramaticky klesá. Nebo takhle jinak. Kteří si odnesou živou nebo jenom zabitou rybu. Vlastně čím méně práce doma, tím lépe a v uvozovkách nemají problém s tím za ty zaplatit. Protože nechtějí doma mít nepořádek, trošičku se vytrácí ta manuální zručnost lidí, aby si vlastně tu rybu sami doma zpracovali. A ono, když to potom spočítají na nějaký čas, komfort, tak se jim skutečně vyplatí dát nějaké peníze za hotový filet a vidí, že to jenom nakrájí a mají hotovo, než doma něco zpracovávat, tak tomto dvě hodiny vízet, ještě to úplně neumí a mají stres toho, že to zkazí. Takže ten hlavní trend, který už je teda samozřejmě jako několik let, desítek let, dalo by se skoro říct, je v tom, že preference zákazníka je zpracovaná ryba. U nás musím říct, že když vezmu vlastně naše prodeje, tak my jsme se dostali k tomu, že jsme zrušili prodej živých ryb, protože z celkového obratu, který my jsme tam dělali, tak ten prodej živých ryb dělal jednotky procent. Vlastně skutečně jako velmi malý mezi 5-10%, dejme tomu, ale vzhledem k tomu, jaký s tím máte práci během přípravy, kdy tam máte 3 lidi, kteří tam prostě 3 dny stojí, půlku dne to uklízíte, musíte nahlásit na státní veterinární správě kontrolu, mít v pořádku všechny doklady, welfare zvířat a podobně, tak nám se vlastně absolutně nevyplatí něco takového dělat, protože zároveň vedle té prodejny, kde si lidi chodí vyzvednout objednávku, kterou už mají ještě dopředu, tak je tam chladící vitrína, kde se můžou koupit rovnou ty zabalené produkty. Takže osobně si myslím, že ten hlavní trend je, že budou pomalu mizet stánky s prodejem živých ryb.
Což jsou určitě potěší na některé ochránce přírody, protože právě kolem se toho točí kontroverzní debata, jestli je prodej kaprů nebo dalších druhů ryb na stáncích týráním ryb nebo zvířat, nebo ne. Jak to vidíš ty?
No,
to je docela složitý problém, že jo?
Ono to je totiž kus od kusu. Přijdete ke stánku, kde bude všechno v nejlepším pořádku, voda bude čistá, bude krásně, nedej bože, ještě ji budou přímo produšného nebo prokysličovat, nebude to jenom průtok, budou to tam čistý, pěkně připravený, když budou mít rybu zabít, tak budou naprosto na první pohled vědět, co dělat. A máte stánek, kde se radši otočíte a půjdete pryč, protože prostě to bude písmo tak a utrpět.
Jsou tu nějaký kontrolní mechanismy, že jo, hygiena obchází a když vidí nějaký takovýhle problémy, tak třeba dá nějakou pokutu nebo něco takový.
Ona obchází, hygiena úplně neobchází, většinou obchází státní veterinární správa a obchází Česká obchodní inspekce. To jsou dva orgány, které tyhle ty věci kontrolují, ale ani to vlastně není v jejich silách, aby to zkontrolovali. Když si vezmeme, že máme tisíce a tisíce stánků v rámci republiky, ty orgány mají prostě jenom jeden počet pracovníků. A je třeba si uvědomit, že oni nedělají jenom tohle. Oni mají spoustu další práce, ať už jsou to standardní běžné kontroly na všech možných ostatních provozech, tak tohle je pro ně strašlivá zátěž administrativní i časová a nelze to podchytit.
A někteří právě argumentují tím, že největším problém je, když si člověk toho kapra vezme živýho. To znamená, že dejme tomu kapra putuje půl hodiny v igelitce někde, a pak si ho vypustí do vany, kde 3 dny plave ve chlorované vodě, tak tam asi předpokládám, že tahle nábytka asi sedí.
No, ono to je zase o nějakým celkové znalosti běžného občana nebo běžného člověka o tom, co ta ryba potřebuje nebo nepotřebuje, protože jedna věc je, že to udělám tak, jak říkáš, a to samozřejmě vůbec ideální. A druhá věc je, že někdo prostě má vanu o nějakém rozměru, která prostě bude mít třeba plácní bíku, tu vodu si tam pustí den dopředu, den 2 dny dopředu, kdy prostě už to nebude chlorovaná voda, ale bude to prostě čistá voda. A tu rybu si nevyzvedne v igelitce, v síťovce a nepovezejí někam 6 hodin, ale přijde si prostě s nějakým kyblíkem nebo s nějakým vadrem nebo prostě nějaký způsob, jak to rybu přenést četrně. Těch způsobů je spousta, doporučuju to vlastně jako na všech možných stránkách, jak to udělat. A teď tam tu rybu dá a ta ryba tam bez problémů může vegetovat. Protože to, že tam občas vypustí vodu v nějakém objemu, neznamená, že by ta ryba byla dramaticky stresována. Samozřejmě pokud druhou vanu a pak tam přijde a tam dosvítím, tak ona vůbec není šťastná. Ale i to se dá řešit. Spíš jde o to, že spoustě lidí to povědomí vlastně jako úplně chybí. To znamená, že klidně přijde venku s rybou, která byla doteď do vody, která má 3 stupně, napustí čerstvou vodu z vodovodu, která bude mít prostě 18-20, do toho šlopnu toho kapra, přesně do té chlorované vody, ale nemůže být šťastný v nějakém případě.
Jasně. No, ty s rybama pracuješ, jak je to s cítěním bolesti u ryb? Na to existují studie a co tak vím, tak to povědomí o tom, jak ryba cítí bolest, se poslední dobou dost mění. Že dřív se tak jako mělo za to, že se není ani třeba se tím zabývat a dneska už se jakoby zjistilo, že ta ryba vlastně jako jakýkoliv jiný obratlovec cítí bolest velmi jako intenzivně.
Tak já bych to asi úplně si nepouštěl do složitých vědeckých poznatků, jak to v současné době je nebo není, ale začal bych od toho základní. Je to tvor s proměnlivou teplotou těla, to znamená, že na základě teploty okolního prostředí on funguje rychlejší nebo pomalejší. To znamená, že když ta voda bude mít 2 stupně nebo stupeň, tak ta ryba je prakticky letargická a utlumená. A i to cítění bolesti je výrazně nižší. A v okamžiku, kdy bude mít voda 25 stupňů, tak je to všechno mnohem intenzivnější, to je vidět na všech těch reakcích. Ale rozhodně to není jako podmínka k tomu, abychom se k těm rybám, které jsou vždycky v vodě, chovali jako čuňata, ale spíš k tomu, že je třeba na to myslet.
No a existuje nějaký argument, proč je dobrý prodávat ryby na stáncích? Mě třeba napadá, že vlastně tím, že to je pod drobnohledem, všichni vidí, jak to probíhá, to zabíjení, tak je to jakási kontrola oproti třeba nějakým velkochovům, kde sice třeba jsou nějaký kamery, tak je tam asi větší prostor pro to dělat něco jako pokoutně, a když to na tom stánku je to vše uvědomé na očích.
Proč prodávat ryby venku na stánku? Tak jednak je to, vezměte si, že máte obrovskou produkci nebo nějakou produkci kapra na Vánoce, kapra během roku a vy ho zhruba třeba nějaký 40% celého objemu prodáte právě na ty Vánoce. A vy, čím více prodejních míst máte, tím větší šance toho prodáte víc, nebo že prodáte všechno. A stále tady panuje určitá nedůvěra ke zpracovaným rybám v supermarketu, ať už z jakýkoliv důvodů. A ty rybáři hledají prostě orbit tam, kde to je možné. To znamená, že prostě pokud oni mají x set stánků a vědí na základě nějakých informací minulosti, že tam prodají, tak budou vlastně jako se snažit samozřejmě tlačit na to, aby ty stánky byly dál, protože to je pro ně odběrový místo, protože vlastně nemají žádnou jinou alternativu v tuhle chvíli. Pokud by zase jakýmkoliv způsobem bylo reálné zabezpečit distribuční síť v rámci republiky, aby se tohle to eliminovalo, tak oni samozřejmě budou rádi, protože pro ně oni taky úplně nejsou nadšení, že musí jezdit prostě 14 dní před Vánocema, tak dlouho do noci a stávat ráno a nakládat ryby a potom to rozvážet a všechno převažovat a řešit potom následné problémy, protože to je prostě poměrně náročný celý. Ale žádná takováhle vlastně alternativa není. Jak chcete zajistit distribuci během 4 dnů po celé republice, tak, aby ty lidi i z těch vzdálenějších částí si proto vlastně jako nemuseli nikam dramaticky daleko jezdit, aby to měli zpracované, aby to měli čerstvý. A nebylo to pouze otázka distribuce supermarketu, kteří samozřejmě tu cenu budou držet někde úplně jinde, než a rozhodně ne v plusovém měřítku pro rybář.
Kolik vlastně objemu tuzemských ryb nebo kaprů se prodá v souvislosti s Vánocema?
Máme nějakou produkci, která se mnota, jestli se dobře vzpomínám, okolo těch 25 000 tun za ten rok. Z toho zhruba polovina se prodá v živil. To znamená, že dejme tomu, že půlku ryb odvezeme pryč. Zůstává 50%, z toho se 10% zpracuje. A zbytek se prodá skutečně vlastně těch 40% z toho celku, tak se drtivá většina toho prodá právě na Vánoce. Když se dostáváme na nějakých, když to bude těch 80, což je reální číslo, tak se dostáváme na nějaké tisíce tun, které jdou prostě na Vánoce.
Takže pro rybáře je tohle období roku úplně zásadní, důležitý.
Naprosto zásadní a důležitý je, přestože vlastně jako je zásadní a důležitý, tak úplně dramaticky aktivně nehledají alternativu. Protože když se na to podíváte, já kdybych měl obchod, nebo kdybych prostě měl chovat ryby a byl jsem skutečně zaměřený na kapra, byť ten chov kapra vlastně také čelí mnohým tlakům prostě ze všech možných stran, aby se to utlumovalo, tak pokud se na Vánoce něco nepovede, tak jste vlastně úplně v háji. Tak vlastně jako nemáte vlastně jako nic, ze čeho byste šál. Protože i ten export trtí většině je prostě směřovaný na Vánoce a i když jsem se vlastně bavil s kolegama z produkčních jednotek, tak oni pokud by měli omezit export, tak to radši omezí produkci na tuzemském trhu. To znamená, že prostě kdyby bylo najednou v úzovkách míry, tak raději prostě nedodají ryby sem, ale budou držet export.
Protože z toho víc vydělají.
To je otázka. Je to samozřejmě jednodušší, protože pokud naložím ryby na kamion, tak prostě odjíždí a nemám s ním žádnou práci, žádné starosti. A na druhou stranu je to samozřejmě podnik od podniku a nejde to prostě nějakým způsobem unifikovat, protože ty přístupy jsou různý a ty kluci se pomalu prostě dostávají k tomu, že není možné spolehat jenom na Vánoce, byť jsou to nějaký velký čísla. Ale plná aktivita ze strany rybářů to rozdělit do celého roku, byť formou třeba těch trvanlivých výrobků, tak to je bych na dlouhou trať.
No a ty, kdyby jsi byl rybář, měl by si rybníky, jaký nový třeba postupy, jaký nový metody, jaký nový strategie by si volil, aby si nebyl tak jednostranně závislý jenom na těch Vánocích a aby si tomu zákazníkovi třeba nabídl trošku něco jiného?
Tak tohle je strašně složitá otázka.
Já jsem to věděl.
A doufám, že to budu všichni brát trošičku jako s rezervou. Nicméně, jedna věc je, že produkuju kapra a druhá věc je, že mám možnost vydělat peníze někde jinde, než na tom kaprovi. Já můžu dělat nějakou nabídku pro veřejnost, která pro ně bude atraktivní a přijdou a zaplatí mi za to. A teď to můžou být třeba nebo říkat, že to je přímo informační centrum, ale já vlastně z těch sádek nebo z těch rybníků můžu udělat zajímavou turistickou atrakci. Můžu tam prostě poslat lidi, můžu tam postavit stánek před čerstvením během sezóny. Dneska vlastně, co se, když vezme třeba ten jich, ale ono to je všude, ta krajina rybníků je prostě nádherná všude. A když si vezmu, jakým rozvoju je třeba cykloturistika, tak mít v kaskádě rybníků no, 2-3 zastávky, tak je to vlastně jako hezký. Vydělat tam místo pro děti. Teď teda třeba nejsme u kapra, ale můžou to být sádky jako takový, kde třeba je nějaký pstruh. Například, když jsem působil v Anglii, tak tam měli krásnou ukázku toho, jak to může fungovat s turistickým ruchem, kdy přímo na sádkách měli udělanou vzdělávací stezku pro děti. Za půl libry si koupili granule, na půl granule, když jsem se bavil s tím majitelem, tak on říkal, že skutečně vlastně jako jeho náklady na produkci ryb jsou nula, protože to všechno zaplatí děti, za který to můžou krmit. Což je vlastně jako úžasný, protože v ten okamžik vlastně jako jste úplně na jiných ziscích a zároveň máte možnost ty peníze investovat do toho, aby to skutečně bylo hezký, abyste zaměstnával, skutečně erudoval na lidi. A to všechno prostě v tom spolu souvisí. Co se týká třeba dejme toho těch výrobků, tak jedna věc je, že můžete koupit rybu čerstvou. Samozřejmě dneska už to funguje tak, že skutečně prostě ty časy, kdy se ta ryba dostane přímo od producenta do nějakého obchodního řetězce, jsou krátký a ta ryba ta prostě čerstvá, je to úplně bez diskuze. Další možnosti, ať už je to vakuovo výbalení nebo pod ochranou atmosférou, skutečně tu rybu udrží v dobrým stavu. Ale potom tady máte velikou a skutečně ještě rostoucí skupinu lidí, která žádá nebo vyhledává výrobky k okamžitý spotřebě. A když se podíváte na ten tuzemský trh, tak vlastně spláčete v pouzovkách nad výdělkem, protože těch výrobků je vlastně strašně málo, anebo jsou strašně nedostupný. Když si vezmu, tak poměrně hezký sortiment mají kolegové z Pohořelic, kde trvanlivý výrobky prostě k okamžitý spotřebě mají. Nicméně ta distribuce je omezená víceméně skutečně pouze na tu oblast v okolí. To je pravděpodobně jako teda šířit nic nepotřebují. Na druhou stranu, my jsme v letošním roce vyzkoušeli, jak funguje třeba systém Slevomatu. A teď zkoušíme, jak funguje systém e-shopu a rozesílání vlastně jako těch objednávek ještě přímo u nás jako pod Fapnitou, pod hlavičkou Fapnity. A vůbec to nejsou zanedbatelné částky. A v okamžiku, kdy ten trvanlivý výrobek, který skutečně nepotřebuje být v lednici, ale dosahuje těch kvalit, což je to, co jsme vlastně dělali s kolegy, tak je ta ryba vlastně významně dostupnější, protože přímo na kliknutí přivezou mi to domů a je to něco, co vezmu, otevřu a můžu s tím udělat cokoliv. Je vlastně jedno, jestli je to zavařená, uzená ryba, nebo je to třeba zrovna paštíka z uzeného kapra, kterou dělají kolegové z Poříčín. A tyhle ty věci samozřejmě jsou té široké veřejnosti blízký, jednak protože to šetří čas, dneska je to všechno v čase. Nikdo se nebude patlat s tím, aby prostě nikdy něco si doma připravoval z čerství ryby, ale když to bude mít kvalitní připraven, tak jednou za čas rád prostě tu částku dá a koupí si to. A druhá věc je, to jsou věci, které jsou skutečně dostupné celoroční. Vezměte si třeba, když budu mít po Vánocích zbyly mi nějaké ryby a teď vlastně jako v fouzovkách cesti, tak já můžu jít. Můžu to všechno vzít, můžu to zpracovat do tohoto trvanlivého výrobku a vím, že mi to nestrácí hodnotu. V okamžiku, kdy to budu mít pořád na sádkách nebo to budu dát zpátky do rybníka, tak mi to stojí další čas, další úsilí, ryba se vylehčuje, vlastně mám to v riziku nějakých nemocí, nějakých úhynů, když to takhle najdu dobrou hru, všechno, co mi zbyde, zpracuju a hotovou a tu hodnotu a rybě mám zakonzervovanou minimálně po dobu dalších dvou let, což je vlastně jako super. A v tuhle chvíli, my když jsme počítali ten sortiment, který vlastně jako my nabízíme, tak když to vezmu od kapřích paštik přes ryby ve vlastní šťávy, polévky, bezlepkové variantě, protože překvapeno třeba ryby. Rozhodně si to najde svůj oběd zákazní. A tak jsme na nějakých třeba 25 výrobcích, což už vlastně jako není úplně málo. To jsme se v úzovkách nepustili ještě do těch vedlejších druhů, kdy máme v příštím roce v plánu vyzkoušet ještě například paštiku z uzeného pstruha, chceme udělat třeba z amuru, třeba z hlínu, vlastně všechny zbytky po filetování, které můžete zpracovat dál, tak to strojně oddělený produkt, který volou, jak se to dneska správně nazývá, je vlastně vysoce kvalitní surovina, rozhodně to není nic, co by bylo odpadního a když si vezmu produkt, který mi vyleze z bádru, tak je to nerozeznatelný od mletýho masa. A je to prostě skutečně jako 100% kvalitní svalovina bez jakýchkoliv úlideb.
No, vy na určitých akcích třeba nabízíte rybí pikador, ne?
Ne. To nenabízíme. To nenabízíme.
Ale setkal jsem se s tím, že někdo prodává rybí pikador. Každopádně vy máte projekt ryby do školek, říkám to správně, no, nebo ryby do škol.
Tak, to je projekt kolegy pana Vicata Váze. My jsme se na tom podíleli částečně a my jsme potom pokračovali. Dělali jsme se takový vlastně interní pokus, kdy jsme do dětské skupiny tady v rámci univerzity dodávali každý týden jednu svačinku rybí a jeden rybí oběd. A tak jsme koukali, jak ty děti to prostě vnímají, nevnímají a jak jim to chutná, nechutná, nakolik to případně vyjde peněz a podobně. A co je to asi ta nejdůležitější informace, čím jednodušší, tím lepší. Děti rozhodně nepotřebují prostě nějaké barvičky, pestrý, nějaké věci. Úplně jednoduchá příprava a je celkem jedno, co to bude. A když jim dáte čas a prostor, aby si skutečně na to zvykli, tak to naopak začnou potom vyžadovat. A je to vlastně potom hrozně příjemný, když se tam jdete vyzvednout třeba svoje děti a děti kolegů říkají, ne, ještě nemůžeme jít, protože ještě nebyla rybička. Což je vlastně jako super. A v okamžiku, kdy máte tohle podchycené, na to teda musím říct, že kolega prostě vystihnul úplně perfektně, tak máte vychovanou další generaci strávníků, další generaci lidí, kteří třeba dejme tomu, a teď neříkám, že bychom jako omezovali nějakým způsobem dramaticky vepřový, jsme prostě národ, který ho tradičně prostě jako konzumuje a já jsem první, kdo prostě půjde do vepřový. Ale pokud se ten poměr trošičku změní vůči těm rybám, tak to samozřejmě bude mít i ty následky zdravotní. To je všeobecně známá věc. A když ty děti začnou ryby jíst pravidelně od malička a nějakým způsobem jim to zůstane, tak k tomu povedou i ty svoje děti. Protože dneska ta filozofka generace lidí, kterým byli zvyklí jíst ryby, tak pomaličku mizí. A ta nastupující generace a ještě mladší generace vyžadou prostě něco úplně jiného.
Spíš mořský třeba se koupí někde v
určitě, no to se potom vracíme zase k tomu obchodu, protože když si vezmu, jaká je cena kapra za filet, a když se vezmu, jaká je cena lososa nebo jakýkoliv jiný mořský ryby a spočítám si to, tak vlastně jako ty lidi mají snadné rozhodování, proč bych si kupoval kapra. Proč bych si měl reálně koupit kapra, když mě vyjde stejně nebo dráž, když si počkám na lososa v akci, kde prostě nemusím řešit žádný posti, kdy prostě už jde třeba dejme tomu o nějaký náhled na ten způsob chovu, ale i tak můžu prostě koupit ryby z volného moře. A de facto vlastně jako je to obtížné.
No a jak to, že tuzemská ryba, která zdroj tady za vlny, z rybnících, je vlastně dražší v tom obchodě filet, než ryba mořská.
No to je úplně jednoduché, protože když si vezmete ty náklady s tím spojen a čas, tak je to vlastně pro ty rybáře částečně jako peklo, protože to je neuvěřitelná spirála. Vezměte si, že ten držný kapr tak má ještě 3-4 roky. A musíte do toho investovat do technologie, do lidí, musíte udržovat v nějakém technickém stavu ty rybníky, musíte vlastně pod tu produkci nějakým způsobem regulovat, musíte to krmit, všechno to musíte mít sladěn tak, aby vám z toho něco zbylo. A když vezmete mořský rybolov, tak borci prostě vyjedou na lodi, naloví co naloví, přijedou zpátky a tam to prostě hodí na zpracovnu a jedou. Ale vlastně jako rybu jako takovou nespoplatňují nějak dramaticky. Kdyby tomu nějaká dá, jako tam pravděpodobně bude, já jsem se o to nikdy úplně moc nezajímal, se přiznám, ale pro ně je to mnohem jednodušší. Oni mi prostě vyjedou a loví, a buď na loví nebo na loví. Rybáři prostě skutečně 3-4 roky makají tu rybu, mají několikrát v ruce, řeší nemoc, řeší všechno možné a potom se to musí projevit zákonitě na té ceně.
Kolem ryb určitě, nebo kolem konzumace ryb, kvality masa určitě existují dezinformace, přesné informace. Setkáváš se s tím? Já třeba se setkávám, někteří lidi mi tvrdí, že třeba losos je úplně ta nejhnusnější potravina, že to je plný antibiotik a setkal jsem se s tím třeba i, říkali mi to lidi, kteří třeba fakt učí třeba i na rybářských školách, kolik je kolem tohohle pravdy?
To je zase tak jako chov od chov, ale v zásadě je třeba vycházet z toho, že máme nějaký funkční legislativní systém, nějaký systém kontroly toho, co do té České republiky přijde nebo nepřijde. Aha. Naše podmínky pro to, abychom pustili nějakou rybu nebo nějakou svalovinu sem, jsou prostě poměrně přísně. Jednak se tím řídí Unie, jednak to máme vlastní legislativní podklady, ale faktor, že by se sem na trh dostal losos, který bude plný antibiotik a nemocí a něco všeho možného, je vlastně jako prakticky nula. To je To je skutečně prostě, nebo říkat, že to je blbost, ale je třeba si prostě vzít v potaz všechna fakta, která s tím souvisí. Jednak i kdyby byly v úhozovkách plný antibiotik, tak je potřeba si říct, že i všechno ostatní je, když je to nemocný plný antibiotik. A máte tam nějakou ochranou lhůtu, která prostě zaručuje to, že se to nedostane do toho spotřebitelského řetězce dřív, než to z toho vyprchá v úhozovkách. Podívejte se, když budete tamhle dělat jenom, budete dělat od červení na ovce, píchnete jim injekci a hned víte, že tam prostě další 3-4 týdny prostě to nemůžete dát na trh. A je to úplně stejný těch ryb, jakmile tomu podáte léčivo, tak je tam nějaká ochranná lhůta. A já si nedokážu úplně představit, že tohle někdo nějakým způsobem obcházel, protože prostě to je cesta do pekel. To je jedna věc. Druhá věc je, co se týká dezinformací toho, co se okolo Vánoc většinou vyhoří. A já myslím, že mě to teda teď mám perličku, která mě pobavila úplně nejvíc, a to bylo odborný článek nejmenované paní, slečny, influencerky, těžko říct, jak bych to tam nazval, která tam dopodrobna rozepisovala různé druhy kaprů a rozdělovala je vlastně naprosto inovátorským způsobem. Nepodloženým žádnou legislativou, žádnou biologií, vlastně jako vůbec ničím, pravděpodobně nějakými osobními dojmy a možná informací od někoho z blízkého okolí, že se tam třeba objevil kapr královský. Ten mě úplně zaujal, protože prostě kromě jiného tak je tam kapr královský, pak tam byl, myslím, že tam byl potom lisec, možná tam byl potom šupinatý kapr, ale to, co bylo důležité, ona byla schopná to rozdělit podle těch skupin i na jemnost masa, způsob, jakým se to odděluje od kosti a obsah tuku. A to je něco, co vlastně jako já jim musím skutečně zatleskat a moc rád bych se dostal k tomu, jak vlastně tyhle informace získala. Protože to jsou vlastně jako tak strašné nesmysly, že se tomu člověk musí zasmát. Na druhou stranu, přesně ta vlastně jako neběžná vědomost lidí o tom obecném základu, co se té svaloviny nebo těch ryb týče, nahrává tomu, že ty lidi tomu uvěří. Já jsem našel článek, teda nějaký pátek, kde zase nějaká paní slečna poměrně erudovaně psala o tom, že tilápie obsahuje takový obsah rtuti, že sníte za rok nějaký objem tilápií, tak umřete. Nebo že budete mít rakovinu. A tak přesně, člověk, který se trošku prostě ve zdím, jak se mu zasměje a jde dál, tak jsem se podíval na diskuzi pod tím a tam byla třeba reakce od paní. Tak to jsem teda nevěděla, moc děkuji za informaci, doteď jsem to kupovala týdně dětem, protože to je krásné bílé maso, to nikdy nekoupí. Takže paní dosáhla toho, že rozbila fungující stravovací systém prostě nějaký rodiny, protože napsala takovýhle nesmysl prostě na internet. A to je toho hromada. Ještě okolo Vánoce to prostě potom ještě poměrně hodně jako rozšiřuje a rozvíjí, a člověk se potom nestačí divit.
No, já jsem se třeba v souvislosti s kaprem několikrát setkal s názorem, že nebo ten člověk říkal, že toho kapra nejí, protože ty rybníky jsou hnusný a že to samozřejmě se zákonitě musí odrážet v kvalitě toho masa, že to maso je taky hnusný. Tak nepochybně tam nějaká korelace mezi kvalitou vody, ve kterým ten kapr vyrůstá, a kvalitou toho masa je, ale jak moc velká?
No, nebudu říkat, že absolutní, ale prostě pokud bude ten kapr žít v nějakém skutečně jako odporným prostředí, tak bude, tak prostě to maso nebude úplně jako dobrý, že? To je, kdybyste si vzal kapry nebo jakýkoliv ryby, dal jste si je dáme někde do centra čističky odpadních vod, tam nějak se udržel při životě, tak to určitě jíst s tím nebudete. Ale to je jo, samozřejmě nesmysl, extrémní případ. Ale tam je důležitý ten faktor, že v okamžiku, kdy tu rybu máte, vezmete ji a dáte ji do čistého prostředí, protože ty ryby sátkujou, tak ta kvalita toho masa se tomu samozřejmě přizpůsobí zpátky. V úlovkách ta zpátky, to říct, co možná řekl úplně ne úplně přesně. A zbaví se pachutí. Zbaví se pachutí a zůstane tam skutečně prostě jako put toho masa jako takového. Plus dejme tomu třeba, že s určujícím faktorem je většinou, nebo je ve velkém procentu případů, nebo z velkého procenta, se řekl blbě, je tuk nositel puti, tak čím to rybu krmíte, tak podle toho bude samozřejmě kvalitní ten tuk, nebo nekvalitní ten tuk, a to se odrazí na té chuti. Tady je třeba zrovna třeba říct, že ten omega-3 kapr, co zase je z dílny kolegy, co jsem tam ráze, tak bylo vlastně jako skvělý tučku.
No, to bych si chtěl právě zeptat, jak na tom ten omega kapr je, protože tam byl poměrně velký marketing, mi to připadne jako skvělá myšlenka, ale těch míst, kde si člověk jako Omega Capra může koupit, není moc. A nepochybně tam taky hraje roli cena toho kapra, což může pro někoho samozřejmě být odrazující faktor. Která je vyšší než u normálního.
Ta cena je vyšší za nebatání. Vlastně jako z mýho pohledu, jestli se mám koupit kapra za 120 kg nebo za 130 kg, tak už je mi to vlastně jako dost jedno, protože je to 30 kg na 3 kg kaprovi a to je vlastně jako něco, co když budete do hospody a budete středně pod parou, tak tenkáte jako dýško, takže vlastně já ten problém úplně nevidím. A co bývá problém, nebo co je asi problém největší, je, že je to patentovaná technologie a za patentovanou technologii se platí. A to se samozřejmě prostě úplně nelíbí, takže v tuhle chvíli, pokud vím, tak to nikdo kromě nás neprodukuje, si myslím. A my jsme na úrovni nějakých 80, maximálně 100 metráků ročně, což je prostě poměrně málo. A je to každoročně boj o to, no, komu se dodá, nedodá, aby se to vlastně někam dostalo, rozšířilo a zároveň, aby byla nějaká osvěta, aby byla nějaká informace, aby to bylo pro tu veřejnost dostupné. Nechceme to dělat na svém písečku tady.
Blíží se Vánoce, co ty dáš na štědrovečerní večeři? Jestli jsi taky klasický kaprař, který si prostě udělá toho smaženého kapra, nebo co by se doporučil třeba, pokud by někdo chtěl zaexperimentovat, zkusit něco jiného?
Tady je asi nezbytný říct, že já jsem schopen jíst smaženého kapra jako pořád. To je prostě jako věc, která mě typá. Smažený kapra na sádle je prostě věc, kterou já jako můžu, nebo na přepuštěném másle, to už je celkem jedno.
Takže určitě asi z hlediska Čechů a konzumace ryb v nadprůměru, protože Češi moc nejí ryby, tam je 1,3 kg, pokud vím, tak ty určitě si konzument mnohem větší.
No ano, to 1,3 kg je, to jsou ty sladkovodní. A já jsem rozhodně nadprůměr, protože jednak člověk je u zdroje, tak se to prostě neodpustí. Já si myslím, že to je potom skutečně jako o těch návycích. Že ty lidi prostě, když jsou zvyklí si toho kapra dát byť na ty Vánoce a naučí to ty děti, tak ty děti si to spojí s nějakým zážitkem z toho mládí. Já to mám třeba taky takhle spojit. My jsme doma vlastně jako ryby jedli výjimečně, protože to nebylo úplně jako, že by jsme každý týden jezdili někam pro rybu. Ale prostě zaspomínám na to, jak jsem byl mrňavej a jak to bylo jako dobrý a toho kapra si prostě rád dám na ty Vánoce. I kdybych se měl rád jenom na ty Vánoce. A co se týká jiných úprav, jiných postupů, to je, můžeme do té historie sáhnout, ať už je to prostě kapr na černo, nebo nějaká jiná úprava, anebo nemusí to být třeba úplně tradiční, ale můžete si udělat tatarák kapra. Vlastně velmi snadno, jednoduše a spousta lidí by byla překvapena, jak to vlastně jako funguje, jak to chutná. A třeba zrovna minulý týden jsme měli tady na návštěvě kolegy z potravinářské komory a byli překvapeni prostě na kapří tatarák.
Tak jo, tak to je zajímavý tip. Určitě doporučuji, já jsem ho měl taky a přesně jak říkáš, byl jsem překvapený, že to vůbec, za prvý to vůbec jako nesmrdí rybinou, kde se bojí, že ten tatarák bude jako cítit rybinou, tak tohle asi tam nehrozí, pokud se udělá dobře. Takže já jsem byl taky nadšený z rybího tataráku, musím říct.
No, můžete si klidně na ten vánoční stůl dát cokoliv, tam jsou důležitý ty Vánoce, tam není takový, že táta ryba.
Tak jo, tak já děkuju Honzo, že jsi přijal pozvání do Frovcastu a přeju ti hodně štěstí a taky klidný Vánoce a klidný Vánoce přeju i posluchačům našeho Frovcastu a těším se na setkání u dalšího dílu. Naschledanou.
Naschledanou, hezký den.
Frovcast. Naše voda na váš mlýn.
Postřehy vědců.
Příběhy ryb.
Názory rybářů.
Ochrana vod.
Ponořte se s námi do ohrožených světů vodních ekosystémů. Frovcast. Podcast Fakulty rybářství a ochrany vod.